18186เนาะกราบเรียนถามข้อสงสัยครับผมกราบสักการพระอาจารย์ที่เคารพครับกับผมได้ฟังธรรมจากเว็บไซต์มาหลายปีทีเดียวครับแล้วก็ได้ส่งคำถามเรื่อยๆมาครับกับผมย้อนกลับไปนึกถึงคำถามแรกๆก็รู้สึกตัวเองโง่มากครับถามอะไรบ้าบอนอกเรื่องมากมายอันหนึ่งแต่ผมก็ปฏิบัติและแก้ไขเรื่อยมาหลายปีแล้วครับคำถามก็คือพอมาช่วงหลังๆกับผมชักเริ่มรู้สึกว่าการอธิบายสภาวะต่างๆเป็นสิ่งการรู้สึกว่าการอธิบายสภาวะต่างๆเป็นสิ่งที่มโนภาพกันไปส่วนใหญ่วงเล็บสำหรับตัวผมเองแต่ก่อนเคยพยายามอธิบายพระอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตามการปฏิบัติวงเล็บปิดพักหลังมานี้ผมคิดว่าผมปฏิบัติน่าจะดีขึ้นนะครับยิ่งดีขึ้นผมก็รู้สึกว่าเวลาจะถามคำถามผมอยากจะถามเนื้อไปเลยไม่ใช่ใส่น้ำใส่รายละเอียดไปหรือลงไปว่าจิตเจออะไรเจอแบบไหนก็ผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นกิเลสของการปฏิบัติหรือเปล่าครับแต่ส่วนตัวของผมเองรู้สึกว่ามันไม่รู้จะถามอะไรก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันอาจจะเป็นการอวดตัวตนแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับที่ผมรู้จริงๆก็คือถ้าไม่มีความสงบในใจมาก่อนเหล่านั้นเป็นความจำเทียบเคียงทั้งหมดแต่ถ้ามีสมาธิแล้วที่เรียกว่าจิตพร้อมก็จะสังเกตสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเข้ามาในจิตใจและร่างกายของเราเพื่อให้จิตเรียนรู้ว่านี่ไม่ใช่เราที่สุดที่ผมสังเกตจริงๆก็มีเท่านี้ครับอาการเช่นนี้ที่ไม่รู้จะลงรายละเอียดอะไรเป็นอาการของกิเลสหรือไม่อย่างไรกราบขอความเมตตาท่านอาจารย์ด้วยครับเนี่ยคำถามเห็นไหมผมฟังเว็บไซต์ท่านอาจารย์มานานส่งคำถามมาก็เยอะและที่ส่งคำถามมาเรื่อยๆมาผมย้อนกลับไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่จริงๆโง่จริงๆเนี่ยความจริงมันเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าความจริงเป็นแบบนี้แล้วมันจะเตือนกันยังไงอ่ะเนี่ยเวลาเราอยู่ที่นี่เห็นไหมเวลาคนที่จะมาถามปัญหาเนี่ยเวลาคนถามปัญหาเนี่ยเราต้องจริงๆนะเวลาคนมาถามปัญหาเนี่ยเราต้องกัดลิ้นเราไว้อ่ะกัดลิ้นไว้แล้วพยายามทนนั่งฟังให้เขาอารัมภบทแล้วถ้าเขาเรามาบอกว่าเรารู้แล้วนะหลวงพ่อฟังผมก่อนสิหลวงพ่อไม่ฟังผมแล้วหลวงพ่อจะรู้ได้ยังไงว่าผมภาวนาดีไม่ดีทุกคนพยายามจะต้องการระบายให้ฟังอ่ะแล้วเราก็นั่งฟังเรื่องอย่างเงี้ยมาจนเบื่อแล้วเวลาที่ยิ่งเรามาเทียบเคียงถึงหลวงตาเทียบเคียงหลวงปู่มั่นนะท่านฟังเรื่องอย่างเงี้ยมาทั้งชีวิตแล้วไอ้คนที่ฟังคนที่มาปฏิบัติคนที่จะมารายงานนะหลวงพ่อฟังผมก่อนสิโอ้มันจะบังคับให้มันอารัมภบทคุยไปเป็นพุ่งเป็นไฟไปเรื่อยอ่ะมันเป็นอย่างเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลาจริงๆนะเราสังเกตถ้าคนไหนนะเขามีความมีแบบเขาปฏิบัติแล้วเขามีสิ่งใดบ้างเนี่ยเราจะโทษนะกั้นใจฟังทนฟังเข้าไปหน่อยคำว่าทนฟังเนี่ยมันเพราะว่าเวลาปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันฟังมาเป็นร้อยเป็นพันนะแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างเนี้ยแล้วเป็นอย่างเนี้ยทุกคนอ่ะแล้วก็ต้องทนฟังถ้าจะตอบนะตอนสุดท้ายๆเนี่ยเราจะดูเทปหลวงตาประจำตอนหลวงตาท่านมีชีวิตอยู่อ่ะท่านบอกเรารู้แล้วส่วนใหญ่ท่านจะบอกท่านรู้แล้วคือเรารู้แล้วเพราะท่านปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ฟังอย่างเงี้ยฟังมาเนี่ยเป็นพันๆครั้งเป็นหมื่นๆครั้งเป็นแสนๆครั้งใครมาก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ตอบหรือจะไม่ฟังเลยเขาเวลาตอบไปเนี่ยเขาปฐมดานะกิเลสนะคนมันยังหยาบๆอยู่มันเด็กๆอ่ะพ่อแม่ไปแล้วเตือนอะไรไปเนี่ยเด็กๆมันจะบอกว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่เนี่ยรักคนอื่นไม่อวยกับเราเลยแต่ความจริงไอ้คนฟังมันรู้อยู่แล้วนี่เราจะบอกว่าจิตมันหยาบไงจิตที่มันยังหยาบอยู่เนี่ยมันจะให้คนอื่นเชื่อฟังกันหมดแล้วเวลาถ้ามันจิตมันเอียดเข้าไปมันจะรู้ตัวมันผิดแล้วจะรู้ตัวมันผิดนะแล้วถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะเวลาก็พูดแสดงอะไรหยาบๆก็ยอมรับเขาละแล้วพอจิตเขาเอียดเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้อาจารย์ไม่รู้ถ้ารู้ทำไมยอมรับเราต้องตอนนั้นอ่ะถ้าจิตเขาเอียดขึ้นไปเขาก็กลับมาสงสัยอาจารย์แต่ถ้าจิตเขายังหยาบอยู่เขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่ฟังเขาพอจิตเขาละเอียดปั๊บอาจารย์โกหกเพราะหยาบนั้นไม่ใช่ละเอียดก็ถึงจะถูกเนี่ยม
ันเป็นอย่างเนี้ยเวลาภาวนาเนี่ยจิตใจเนี่ยวิวัฒนาการเราพูดประจำว่าจิตมันจะพัฒนาของมันขึ้นไปจิตพัฒนาของมันขึ้นไปถ้ามันพัฒนาขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะทิ้งสิ่งที่หยาบทิ้งหยาบขึ้นมาแล้วมันจะละเอียดขึ้นไปแต่ถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์นะมันคงที่ตายตัวไงอารมณ์ก็คืออารมณ์ภาษาก็คือภาษาพูดคำนั้นแหละแต่มันไม่พัฒนาคือมันไม่ดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นมันก็ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกสิแต่ถ้ามันพัฒนาขึ้นมันจะรู้เลยที่มันรู้มาก่อนนั้นรู้จักมาผิดละเอียดขึ้นมันจึงถูกแล้วถ้าอาจารย์ไปรับก่อนเพราะรับก่อนพอจิตมันละเอียดขึ้นมาเนี่ยหรือถ้ามันจะละเอียดขึ้นมามันก็ไม่กล้าละเอียดเพราะอาจารย์รับแล้วถ้าละเอียดขึ้นมาเดี๋ยวจะผิดถูกมันจะเป็นผิดมันจะเป็นถูกแต่เริ่มต้นมันถูกหมดอะเวลาภาวนาเนี่ยบอกว่าภาวนาเถอะเราฟังหลวงตาเทศนะเราฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นธรรมเทศเราสงสารมากนะท่านจะให้คำนี้ไงให้ปฏิบัติมาเถิดให้ภาวนาเถิดท่านพยายามขนขวายให้ทุกคนหัดภาวนาแต่เวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นอ่ะมันก็หัดถูกผิดไปแล้วแหละแล้วจะขึ้นไปมันก็จะดีขึ้นไปไงแต่เริ่มต้นอ่ะมันจะผิดหมดเลยว่างั้นเลยนะไอ้ที่ถูกหาได้น้อยมากแต่ก็ต้องหัดภาวนาเหมือนกับฝึกให้เด็กหัดทำงานเด็กหัดทำงานเด็กทำงานถูกได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดให้เด็กเราทำงานเด็กเรามันจะทำงานเป็นไหมนี่ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกหมดให้ภาวนามาเถิดให้ภาวนาเถิดแล้วที่ภาวนามานะผิดหมดเลยผิดหมดเลยเพราะว่าจิตใจเราอยากจิตใจเราเป็นอย่างจิตใจเรามันเป็นโลกโลกไงมันก็ปฏิบัติแบบโลกโลกไงแต่เวลาเราจะปฏิบัติเนี่ยเราจะปฏิบัติเอาธรรมใช่ไหมเราไม่ปฏิบัติเอาโลกเพราะเราเป็นโลกอยู่แล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในโลกเนี่ยเราเป็นโลกอยู่แล้วเวลาเราจะปฏิบัติเนี่ยเราอยากปฏิบัติเอาธรรมะแต่จิตใจเราเป็นโลกเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เป็นทิฏฐิมนะของเราเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะรู้เห็นอย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นโลกไงถ้าเราเกิดมาอยู่กับโลกอยู่แล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาธรรมเราไม่ต้องการเอาโลกถ้าเราจะทำขึ้นมาเนี่ยเราจะเรากล้าทิ้งไหมเราก็ไม่กล้าทิ้งอีกทิ้งก็ไปยืนอยู่บนอากาศเออแต่ถ้ามันพอบรรลุจริงขึ้นไปเนี่ยความรู้อันนั้นอริสัตย์อันนั้นมันรองรับจิตไว้เนี่ยความรู้ไงปัญญาความรู้อันนั้นมันรองรับจิตไว้จิตมันก็มาอยู่บนอากาศไงจิตมันอยู่บนความจริงไงจิตมันอยู่บนสัจธรรมไงเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมานี่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเวลาคนถามเนี่ยไหมผมฟังเว็บไซต์มาหลายปีแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้คำถามที่ผมถามไปเนี่ยมันโง่มากมากเลยเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่าจิตมันฉลาดขึ้นมันพัฒนาขึ้นถ้ามันฉลาดขึ้นมันก็ดีไงดีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเราเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราพูดงี้ไม่ใช่จะให้เกิดทิฏฐิมานะอะไรทั้งสิ้นเราให้พอคิดได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะให้ย้อนกลับไปดูว่าคนที่ปฏิบัติไปดูในสังคมที่เขาปฏิบัติกันไปดูจิตที่มันพัฒนาแล้วมันยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของมันเนี่ยแล้วมันจะเจริญขึ้นมาได้ไหมที่มันเจริญขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมันถึงบอกว่านี่ไงเรื่องเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านมองโลกมองอย่างเนี้ยเวลามองจิตใจผู้ที่ปฏิบัติท่านก็มองแบบเนี้ยเนี่ยเวลามาใหม่ๆก็หัดปฏิบัติมาเถอะจะผิดจะถูกไม่เป็นไรปฏิบัติมาเถอะแต่เวลาถ้ามันปฏิบัติแล้วมันจะดีขึ้นมันจะถูกต้องดีขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าเนี่ยเวลาที่เขาตั้งคำถามมาเนี่ยคำถามที่เขาเกิดเขาตั้งมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นมโนภาพทั้งนั้นอ่ะมันก็เป็นจินตนาการทั้งนั้นอ่ะแต่มันเป็นจินตนาการอ่ะถ้ามันเป็นส้มหล่นบ้างส้มหล่นแล้วเวลามันเป็นส้มหล่นนะเนี่ยเวลาเนี่ยผู้ถามเนี่ยเขาก็เคยถามมาก็บอกเขาเคยถามมาว่าสิ่งที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยก็เป็นยังไงสิ่งที่ทุกคนเห็นอ่ะเนี่ยเวลาเขาถามเนี่ยเขาว่าไงนะสิ่งที่ผมถามมันเนี่ยมันโง่จริงๆเลยแต่แล้วก็คิดในใจนะแล้วไอ้คนตอบเนี่ยมันโง่เปล่าวะไอ้คำถามเนี่ยมันโง่จริงๆเลยแล้วโง่จริงๆแล้วคนตอบมันตอบมาได้ยังไงอ่ะแต่ที่เวลาคนตอบเนี่ยเวลาคำถามมันโง่จริงๆเลยนะแต่มันเป็นประสบการณ์ไงดังนั้นเวลาเนี่ยเขาย้อนกลับไปเขาถามเองเขารู้เขาเป็นคนถามมาเองแล้วก็ถามมันเป็นปีหลายปีละเนี่ยเวลาถามแล้วเราก็ตอบมาตลอดเลยเห็นไหมเราตอบมาตลอดเลยไหมเนี่ยในธรรมะของหลวงตาท่านสอนจิตที่สูงฝ่าจะดึงจิตที่ต่ำฝ่าคนที่ยืนอยู่ที่สูงเขาจะดึงเขาพยายามจะชักจูงคนที่ยืนในที่ต่ำให้ขึ้นมาที่สูงจิตที่มันอยู่สูงฝ่าเนี่ยมันมีเหตุมีผลอธิบายได้ทั้งนั้นน่ะอันนี้มันอธิบายเนี่ยอธิบายหนึ่งอธิบายเพื่อกำลังใจอธิบายให้คนมีกำลังใจอธิบายนะฮะว่ามีแนวทางเวลาเราปฏิบัติไปเห็นไหมเราอยู่ในคนที่อยู่ที่สูงเขายืนตะโกนให้เราขึ้นไปนะแต่เราปีนหน้าผาไม่ไหวอะเราทำอะไรก็ไม่ได้เลยอะโอ้ยมันน้อยใจมันโอ้ยมันลำบากไปหมดเลยอะแต่คนที่อยู่ที่สูงฝ่ายเนี่ยท่านจะทอดบันไดมาอย่างไงท่านจะทอดบันไดมาแล้วดึงเราขึ้นมาอย่างไงเนี่ยเวลาจะตอบอะตอบปัญหาเนี่ยที่ตอบปัญหามาไอ้ที่ว่าตอบที่ว่าปฏิบัติแล้วโชเชได้เห็นจริงจังเนี่ยเกือบไม่เห็นเลยนะที่ตอบไปเนี่ยภาษาเรานะคนถามมันบอกเลยนะผมที่ผมถามไปเนี่ยโง่จริงๆเลยไอ้เราก็ขำแล้วไอ้คนตอบนี่มันโง่หรือเปล่าวะสงสัยมันโง่กว่าไอ้คนตอบมันโง่กว่าคนถามอีกนึงเพราะถามโง่แม่งยังตอบเลยแต่เวลาตอบไปแล้วเนี่ยมันได้ผลเห็นไหมมันได้ผลที่ว่าเนี่ยมาพักหลัง เวลาเขาปฏิบัติไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาบอกเขาจะถามเนื้อๆเลยจะถามเนื้อๆเลยเพราะว่าทำไม่ถามเนื้อๆเลยเขามาถามเนื้อๆเลยเนี่ยดูสิเวลาหลวงตาท่านเทศนาว่าการเห็นไหมเนี่ยคนที่เป็นกระพุ้งคำเดียวท่านน่ะเวลาหลวงปู่เจี๊ยเนี่ยเนี่ยร่างกายเห็นไหมอย่างนี้ร่างกายได้หรือเปล่าร่างกายได้จริงหรือเปล่าถามคำเดียวตอบเป็นคำเดียวทั้งนั้นน่ะเขาถามคำเดียวนั่นน่ะอย่างนี้จริงหรือเปล่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าถ้าเราบอกได้หรือไม่ได้ท่านเฉยละเนี่ยพอท่านรู้เนี่ยจริงหรือไม่จริงละใช่ไหมเวลาครูบาอาจารย์ท่านถามท่านตอบกันคำเดียวทั้งนั้นน่ะแต่ไม่นี่เวลาที่ว่าธรรมสากัจฉาเวลาหลวงตาท่านไม่คุยหลวงปู่แหวนเงี้ยเวลาหลวงตาท่านคุยครูบาอาจารย์เห็นไหมอันนี้ท่านแบบว่าเปิดใจกันเลยเปิดใจกันเลยวุฒิภาวะของใครแค่ไหนมันจะรู้ได้แค่ไหนเห็นไหมนั่นท่านเราฉลาดขึ้นก็เป็นประโยชน์ขึ้นถ้าเป็นประโยชน์ขึ้นไอ้ประโยชน์ขึ้นเนี่ยเราสังเนี่ยเวลาคนที่ภาวนาแล้วเนี่ยไม่สังเกตกลับไปที่จิตใจของสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นเงี้ยหมดถ้าเป็นอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยเราจะพัฒนายังไงฉะนั้นเวลาก็บอกว่าสิ่งที่ผมรู้จริงๆก็คือถ้าไม่มีความสงบในใจมาก่อนสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความจำเทียบเคียงทั้งหมดถ้าไม่มีสมาธิแล้วที่เรียกว่าจิตพร้อมนี่ไงเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเข้าไปเนี่ยท่านเคยผ่านอย่างนี้มาเห็นไหมเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ทำสงบใจก่อนทำสงบใจก่อนเนี่ยเวลาคนถามเนี่ยก็ถามมามหาศาลเลยแล้วก็เริ่มต้นมาก็เนี่ยจับพัดจับพูมาตลอดแล้วตัวเองก็ยังภาวนามาตลอดแล้วเราก็ตอบมาทุกเที่ยวนะตอบมาหมดก็จะรู้เขาเขียนอะไรก็เขียนมาเราอธิบายได้หมดอ่ะ ไปไหนมาก็สามวาสองศอกก็คุยกันจนจบอ่ะเขาถามมาเราก็ตอบมาตลอดเห็นไหมแต่เวลาตอบมาแล้วตอบมาตลอดเพราะให้เขาได้พยายามตลอดพอพยายามขึ้นมาถึงที่สุดแล้วเนี่ยนี่เป็นคำพูดเขาเองเลยผมรู้จริงขึ้นมาว่าถ้าจิตเราไม่สงบขึ้นมาก่อนสิ่งที่รู้ที่เห็นน่ะมันเทียบเคียงทั้งนั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีจิตพร้อมจะสังเกตเห็นจิตตัวเองไม่ได้จะทำอย่างไม่ได้นี่คำพูดเขาเองนะเนี่ยเวลาก็ถามมาเนี่ยก็ตอบมาตลอดเลยเห็นไหมพอตอบมาตลอดเขาก็พัฒนามาตลอดแล้วพัฒนามาตลอดแล้วเนี่ยมันก็ผิดมาถูกมาผิดมาถูกมาแต่เวลาถึงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติมาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งถ้าเขาจะถามต่อไปเนี่ยเขาจะถามเนื้อเลยจะไม่อารัมภบทฟังผมก่อนสิหลวงพ่อฟังผมก่อนสิหลวงพ่อยังไม่ฟังผมก่อนหลวงพ่อตอบได้ไงมันกลัวจะไม่ยอมรับมันอะใครมาจาวันหาก็หลวงพ่อฟังผมก่อนสิโอ้ยเราก็เบื่อชิบหายเลยหลวงพ่อฟังผมก่อนสิแต่เขานี่เขาบอกว่าผมจะถามเนื้อเลยผมจะไม่เอาเราบ่นอีกละเพราะอะไรเพราะไอ้คนถามก็ยังเบื่อเลยแล้วไอ้คนฟังมันไม่เบื่อแล้วมันเบื่อจะตายเนี่ยแต่เวลาจิตมันจะฉลาดขึ้นมาแต่ละดวงเห็นไหมจะสอนคนได้แต่ละคนฉะนั้นทายาททิ้งที่จะปฏิบัติได้จะรู้มาแต่ละดวงมันแสนยากแสนเข็ญเนี่ยแล้วไอ้สัพเพเหระเนี่ยมันมหาศาลไปไหนมาสามวาสองศอกพูดไปแล้วเป็นพุ่งเป็นแฟไม่มีเนื้อหาสาระเลยแล้วจะเป็นเนื้อสาระขึ้นมาจริงๆก็มันก็ไม่เป็นจริงขึ้นมาถ้าเป็นจริงขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยทำความสงบใจให้ได้ก่อนเวลาหลวงตาท่านพูดถึงคนอื่นนะพระที่ใช้ปัญญาไปเลยท่านบอกว่าสมาธิมันยังทำไม่เป็นเลยเวลาครูบาอาจารย์เราท่านบุตรสมาธิทำไม่เป็นเนี่ยหมดแล้วสมาธิยังไม่เป็นกับมันเรายังทำความสะอาดตัวเราไม่ได้เลยเห็นไหมดูสิเนี่ยเรายังเช้าขึ้นมาเนี่ยล้างหน้าก็ไม่เป็นแปรงฟันก็ไม่เป็นคุยโม้กันน่ะขี้ฟันเหม็นฟุ้งไปหมดเนี่ยถ้ามันล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเนี่ยนั่นก็เท่ากับทำสมาธิไงทำความสงบใจให้ได้ถ้าทำความสงบใจได้ก็ทำละล้างจิตเราให้ได้ถ้าทำล้างจิตได้ก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันได้เราอยู่สังคมได้ไปที่ไหนนะเวลาคุยกันไม่เหม็นคนอื่นว่ะเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยล้างหน้าก็ไม่เป็นแปรงฟันก็ไม่เป็นทำสมาธิก็ไม่เป็นฝอยธรรมะกันฝอยฟุ้งอยู่งั้นน่ะนี่ไงบอกเวลาท่านพูดนะคนที่เป็นฟังแล้วมันสะเทือนใจท่านบอกเลยสมาธิยังทำไม่เป็นแล้วจะทำอะไรแต่คุยโม้นะโอ้ยมีปัญญาวิมุตติว่าไปเรื่อยเฉยคนเป็นนะเวลาเขาคุยกันแล้วมันเศร้าใจอ่ะแต่คนไม่เป็นชอบมากชอบกันมหาศาลเลยฉะนั้นถ้ามันเป็นจริงมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามันฉลาดขึ้นนะแต่ถ้าสังคมเป็นแบบนี้แล้วพอสังคมเป็นแบบนี้แล้วเป็นวุฒิภาวะแล้วเราอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยมาโอ้โหร้องโอ้โหเลยนะแสดงว่าเรานี่มีความอดทนหลวงพ่อนี่อดทนนะนี่ขนาดนี้นะเขายังว่าดูเนี่ยร้องน้ำไม่อดทนนะมันฟังไม่ไหวหรอกอะไรก็ไม่รู้แต่พระจะยิ่งถ้ามันไม่เป็นมันเป็นภาษาที่เขาทั้งโลกเขาคุยกันนะคือแบบว่าเขาจินตนาการเขามีอารมณ์เขาคุยกันเหมือนที่ว่าเนี่ยธรรมสากัจฉาไปศึกษาธรรมมาแล้วก็นั่งปากเปียกปากแฉะถกแต่ธรรมกันแต่ไม่ได้ปฏิบัติจิตสงบไม่เคยสงบสติพูดสติเป็นพุ่งเป็นแฟนเลยแต่ไม่มีสติขณะที่เขาพูดเลยขณะนี้เขาพูดเนี่ยที่เขาพูดจะน้ำลายแตกฟอนนั่นแหละมีสติหรือเปล่าพูดธรรมะกันหูยปากเปียกปากแฉะเลยตัวสติจริงๆไม่รู้จัก สมาธิไม่รู้จักยิ่งปัญญานี่ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยคุยเป็นพิมพ์เป็นพุ่งเป็นแฟนอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นพูดถึงว่าเป็นโลกไงแต่ถ้าจะเอาจริงเห็นไหมทำความสงใจให้ได้นี่เวลาทำความสงใจได้เนี่ยในภาคกรรมฐานครูบาอาจารย์เราถึงให้หลีกเล้นถึงไม่สูงสิงกันไม่คุยกันเพราะนั่นเป็นทางออกของมันเราอยู่ครูบาอาจารย์นะท่านบอกเลยน่ะหมาเนี่ยมันชอบหยอกชอบเล่นกันแล้วหมามันก็กัดกันหมามันกัดกันเพราะการหยอกการเล่นนี่ก็เหมือนกันเราก็คุยกันเป็นพุ่งเป็นแฟนเลยคุยกันว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนรักกันแล้วมันก็ผิดใจกันที่เล่นกันนั่นแหละไอ้ที่พูดเล่นพูดเน็บกันนั่นน่ะมันเป็นการพูดเล่นน่ะแต่ถ้าจิตใจมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันจะกิจใจทันทีฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ท่านบอกว่าไอ้ที่หมามันจะกัดกันก็มันหยอกเล่นกันนั่นแหละไอ้นี่ก็เหมือนกันเวลาสนิทกันบัดดี้กันก็หยอกกันก็เล่นกันแต่ถึงแล้วมันก็ผิดใจกันแล้วผิดใจกันแล้วเอาเป็นเอาตายนะเราเคยมีพระเพื่อนก็เป็นกลุ่มกันเขาเป็นรักพระที่รักกันมากเขาได้สิ่งใดมาเขาจะรวมเป็นกองกลางแล้วเขาก็ใช้ร่วมกันเพราะว่าเขาบวชมาสี่ห้าองค์สุดท้ายแล้วนะเราได้ข่าวเขาปรับปราชิกกันเองปรับปราชิกเขาบอกว่าเอาเงินเข้าไปใช้แต่เริ่มต้นนั้นมันเกิดจากเราวิสาสะไงเราเป็นกลุ่มเพื่อนกันแล้วก็เมื่อลงขันน่ะเอาเป็นกองกลางไว้ใช้จ่ายร่วมกันเสร็จแล้วพอไม่ถูกกันเขาบอกว่าทั้งตังของเขาพระคนอื่นเอาไปใช้เป็นปราชิกนี่ไงเราบอกว่าคนที่รักกันคนที่ชอบกันนะเวลาโกรธกันนะมันเจ็บแสบนะคนที่รักกันคนที่ชอบกันเนี่ยเวลาผิดใจกันเนี่ยโอ้มันเจ็บลึกอ่ะนี่ไงเวลากรรมฐานเราถึงไม่สูงสิงกันไม่รักกันรักกันอยู่ห่างรักยาวให้ตัดรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวอยู่ห่างกันไว้รักกันเนี่ยอยู่กันอยู่ห่างห่างกันอย่าทำให้สะเทือนกันเพราะมีความผูกพันกันถ้างั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานี่พูดถึงว่าเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนไอ้เวลาท่านสอนอย่างนั้นแต่จิตใจของเราถ้าเราดีขึ้นใช่ไหมถ้าเขาถามว่าเนี่ยถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจิตก็ไม่สงบเลยสิ่งที่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเทียบเคียงทั้งนั้นมันไม่เป็นความจริงขึ้นมาฉะนั้นสิ่งที่ก็จิตที่เขาพร้อมแล้วเนี่ยเวลาเขาผ่านมาจิตใจของเขาเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยเพื่อให้จิตนั้นเรียนรู้ว่าไม่ใช่เราต่างๆให้ฝึกหัดไปเนี่ยถ้าฝึกหัดไปเนี่ยปัจจตังสันทิติโกมันจะรู้ชัดของมันว่าพิจารณาไปเช่นนั้นบาลานปล่อยมันลูกของมันเพื่อมันจะเห็นของมันแล้วเห็นของมันเห็นไหมเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านให้ซ้ำให้ชำนาญพอชำนาญขึ้นไปเนี่ยเพราะตาตังก็ประหารมันปล่อยบ่อยๆฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าเวลาพิจารณาไปแล้วพิจารณากายแล้วปล่อยกายปล่อยกายปล่อยไปเถอะมันก็เหมือนมันเป็นตาตังก็ประหารเป็นการชั่วคราวทั้งนั้นมันไม่ถึงที่สุดหรอกแต่เวลาถึงที่สุดเวลามันขาดนะเวลาสังโยชน์มันขาดมันรู้เลยกายมันกายจิตมันทุกข์ขันห้าไม่เราแยกขันห้าไอ้เวลาพูดเนี่ยนี่ก็เป็นทฤษฎีเนี่ยต้องท่องจำเนี่ยมันอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อ่านมาแต่เวลาเป็นจริงขึ้นมาในใจเนี่ยโอ้โหคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายแล้วพอเรามันถ้ามันจะเกิดก็เกิดอีก7ชาติพระโสดาบันเนี่ยมันจะเกิดอย่างมากอีก7ชาติแล้วจิตของเราเนี่ยที่มันไม่มีต้นไม่มีปลายอ่ะมันมารู้วันละของจิตเองอ่ะว่าเนี่ยถ้ามันเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเกิดอย่างมากอีก7ชาติอย่างมากอีก7ชาติมันรู้ขึ้นมากลางหัวใจเลยอ่ะมันจะมาสะใจขนาดไหนนี่พูดถึงว่าเวลามันขาดถ้าขาดจริงๆเป็นแบบนั้นเลยเพราะเราพื้นฐานของการปฏิบัติขั้นแรกจะได้คือพระโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันขึ้นมาปั๊บโอ้โหเป็นพระโสดาบันมาประกาศกลางหัวใจมันเป็นที่หัวใจนั้นน่ะหัวใจเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเนี่ยมันเกิดอย่างมากอีก7ชาติกับใจเราเนี่ยถามตัวเองดิไอ้เนี่ยเกิดอีกกี่ชาติไม่รู้แล้วเกิดยังไงก็ไม่รู้แล้วมันจะไปไหนก็ไม่รู้ถามใจตัวเองดิแล้วมันประกาศขึ้นมากลางหัวใจเลยว่าอย่างมากมึงอีก7ชาตินั่นน่ะของจริงมันนี่น่ะปัจจตังสันทิติโกถ้าเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยภาษาเราทุกคนมันก็เป็นเดี๋ยวนี้พระเป็นส่วนบางกันเยอะแยะเลยแล้วบอกเป็นส่วนบางยังไงอ่ะเอ้ามันก็อยู่ในอริยสัจไง มันย้อนไปที่ตำราแล้วมันไม่กล้าตอบมันกลัวถ้าตอบก็เป็นการผูกมัดตัวมาเองเลยไม่กล้าตอบคนไม่เป็นไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะพูดมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเอกสารเลยมันมัดตัวตายเลยฉะนั้นไอ้พระโสดาบันที่เฮงซวยน่ะมันไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นของจริงเขาไม่พูดเหมือนกันแต่เขามีธรรมโอสถไว้บำบัดจิตที่คนภาวนาจิตของใครที่พึงหัดภาวนาเนี่ยมันมีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเนี่ยเป็นครูบารู้จริงคอยบำบัดจิตพวกที่ปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยสาธารณทายาททำทายาทเป็นทายาทโดยธรรมเป็นทายาทโดยความรู้จริงในใจนั้นเห็นไหมเนี่ยถ้ามันฉลาดขึ้นมันจะเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นมาแบบนี้นี่พูดถึงว่าเขาบอกว่าเขาคำถามเนี่ยมันถ้าเวลาเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกเขาคงจะพานนะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนพานแต่วันนี้เขาเขียนมาเองเนี่ย ผมก็ย้อนกลับไปนึกถึงคำถามแรกๆรู้สึกตัวเองว่าโง่มากๆครับเออสะใจใช่ไหมเออสะใจสะใจเพราะว่าเขาสำนึกตนได้สะใจเพราะเขารู้ถึงตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาพูดถึงตัวเขาเองแต่ถ้าให้คนอื่นบอกมันก็ต้องเถียงกันพอสมควรนะแต่เวลาคนอื่นบอกแต่ในมุมมองของครูบาอาจารย์เราเหมือนกับผู้ใหญ่มองดูเด็กเวลาหลวงตาท่านพูดนะท่านมองสังคมเหมือนกับมนุษย์มองดูสัตว์เลยอะพวกเรานี่พวกสัตว์โลกแต่ครูบาอาจารย์เป็นพระอรหันต์นะท่านเหมือนเป็นคนแล้วพวกเราเป็นสัตว์ก็มองกันอย่างนั้นเลยนะเวลาครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมในใจท่านมองพวกเรามองอย่างนั้นแต่พวกเราไม่รู้สำนึกตนแล้วไม่รู้ด้วยหัวใจเรามืดบอดยังไงเพราะเราไม่เคยเห็นความจริงในใจแต่ครูบาอาจารย์ที่ก็มีความจริงในใจเขามองอย่างนั้นจริงๆแต่เขาก็ไม่พูดนะถ้าพูดออกมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันจะไปฟ้องยูเอ็นไปเหยียบย่ำกันอีกแล้วสิทธิมนุษยชนมันจะไปฟ้องยูเอ็นอันนี้เวลามันผ่านอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าคนจริงเขาเก็บไว้ในใจฉะนั้นสิ่งที่เขารู้ได้เราสาธุ181887ขอยกเลิกคำถามค่ะคำถามเขาถามมาเรื่องอะไรนะเรื่องทางสองส่วนแล้วเขายกเลิกไปแล้วก็เป็นคำถามนี้กราบสักการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกขอยกเลิกคำถามเดิมค่ะลูกคิดว่าลูกเข้าใจคำหมายว่าทางสองส่วนแล้วค่ะลูกคิดว่าลูกพอเข้าใจของความหมายของคำว่าน้ำนิ่งด้วยค่ะนี่ก็พูดถึงมาทางสองส่วนเนี่ยมันเป็นคำเทศนาว่าการขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามันอยู่ในธรรมจักรมันเป็นหลักการของพุทธศาสนาเพราะลูกในหลักการของพุทธศาสนาเห็นไหมดูสิโดยทั่วไปเนี่ยเขามีดีและชั่วในสมัยต่างๆเห็นไหมในสมัยก่อนหน้านั้นเห็นไหมที่ก็เป็นศาสดากันเจ้าชายสิทธัตถะไปศึกษากับเขาเนี่ยมันก็มีความดีกับความเลวความดีกับเนี่ยบุญกุศลกับบาปกุศลแต่เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธตรัสธรรมเองโดยชอบเนี่ยแล้วท่านประกาศธรรมะไงเวลาประกาศธรรมะแสดงธรรมจักรกับปัญจวัคคีย์เนี่ย the way may pick the way ทางสองส่วนที่ภิกขุไม่ส่วนมิไม่ควรเสพทางดีและชั่วนะไม่ควรเสพแล้วองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสนอมรรคญาณเสนอธรรมจักรเนี่ยทางสายกลางทางสายใหม่ทางเอโกธโมทางอันเอกทางของมรรคเออทางของมรรคเห็นไหมเนี่ยนะทางของมรรคคืออะไรเนี่ยพูดถึงทางสองส่วนไม่ควรเสพเดินทางทางสายกลางทายสังกายทางสายกลางก็มรรคแปดดำริชอบงานชอบเพียรชอบแล้วถ้าดำชอบเพียรชอบแบบมันจะเกิดญาณทัศนะเกิดปัญญาเกิดการรู้แจ้งในอยู่ในธรรมจักรเนี่ยทางมัชฌิมาปฏิปทามันเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนเราหรอกเป็นคนที่เป็นทางโลกไงเป็นวิทยาศาสตร์ไงพอทางสายกลางก็แบ่งเลย1เมตร50เซนตรงกลางเนี่ยแล้วก็อ้างกิเลสก็เลยอ้างไปหมดเลยพออ้างไปหมดเลยเห็นไหมชัยราชวัฒน์มันยังบอกเลยทางสายกลางเป็นที่หลบภัยของคนขี้ขาดคนขี้ขาดคนไม่กล้าเผชิญความจริงมันจะหลบเลี่ยงทั้งดีทั้งผิดและถูกแล้วเอาทางสายกลางเป็นทางออกเป็นทางออกของคนขี้ขาดตาขาวถ้าเป็นสายกลางทางโลกเป็นทางของคนทางออกคนของคนขี้ขาดตาขาวแต่ถ้าเป็นทางของธรรมนะเนี่ยทางสองส่วนไม่ใช่ไม่ควรเสพแล้วก็พยายามหาหนทางของเราหาหนทางหาสัจจะความจริงหาความจริงหาศีลหาสมาธิหาปัญญาหาสัจจะความจริงในใจขึ้นมาทางสายกลางอย่างนี้ต่างหากทางสายกลางคือทางสายของมรรคโคทางอันเอกไม่ใช่ดีและชั่วดีมันก็ยึดกันเถียงกันและดีเนี่ยเถียงเอาเรื่องความดีมาตั้งแล้วก็แบ่งข้างสองคนเถียงกันเรื่องความดีมันจะฆ่ากันตายเพราะว่ามันดีกว่ากันแล้วเพิ่งความชั่วมันก็ไปเทียบไปจี้ไปป้นกันเห็นไหมทั้งดีและชั่วองค์สมเด็จให้ฆ่าหมดทางสายกลางทางของสายมรรคมัชฌิมาปฏิปทาความดีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความจริงอันนี้ไงถ้าเป็นกรณีนี้พูดถึงว่าเนี่ยทางสองส่วนที่เธอไม่ควรเสพคือที่กิเลสมันชวนอ่ะกิเลสมันชวนไปเมาหยำเปรย์ทางสายบาปทางสายบุญสายบุญก็โอ้โหเป็นผู้วิเศษวิโสเป็นคนดีแล้วทำไมต้องไปวัดโอ้ยเป็นคนวิเศษวิโสแล้วมันต้องทำอะไรอีกไงนี่ไงทางสองส่วนไม่ควรเสพและส่วนสิ่งที่ควรเสพอ่ะควรเสพว่าจิตใจของเรานี่ไงมีความทุกข์หรือไม่จิตใจของเราเนี่ยมีความทุกข์ความยากหรือเปล่าถ้าจิตใจหรือความทุกข์ความยากการดับทุกข์ดับที่ไหนก็ไม่ได้ไปดับที่ดีที่ชั่วนั้นมันดับที่รู้เท่าทันความรู้สึกเราอะเนี่ยทางสายกลางสายกลางเนี่ยทางสองส่วนนี่คือไม่ควรเสพนี่พูดถึงว่ายุนธรรมจักรแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมาจากวัคคีและพระอัญญาณกุลชะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็ศึกษากันทางสายกลางเลยกลายเป็นทางออกของกิเลสไงทางอ้างสายกลางทางออกของคนขี้ขาดไม่กล้าสู้อะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วบอกว่าฉันอยู่ทางสายกลางดีก็ไม่ไปชั่วก็ไม่ไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เอาแต่พอใจตรงเนี้ยทางสายกลางเนี่ยแต่ถ้าทางสายกลางทางสายของมรรคนี่พูดถึงถ้าเอาจะลงรายละเอียดไงแต่นี่เพียงแต่ว่าเป็นประเทศเทศกับพระเนี่ยก็บอกว่าเนี่ย ทางสองส่วนที่ไม่ควรเสพดีและชั่วไม่ต้องไปทำทางนั้นเอามักเอาผลของเรามันเป็นความจริงของเราแต่เวลาทางโลกถ้าใครมีปัญญาเท่าไหร่ความเข้าใจเท่านั้นก็ดีเท่านั้นแล้วนี่พูดถึงว่าเนี่ยเราเข้าใจน้ำหนึ่งแต่ไหลด้วยคำว่าน้ำหนึ่งแต่ไหลเนี่ยมันถามกันมาไงถ้าถามกันมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับบาลีเนี่ยทุกคนจะตีความเอาแต่ความเห็นของตนนี่ก็เหมือนกันน้ำนิ่งแต่หลายใครจะรู้มากน้อยแค่ไหนขนาดก็แล้วแต่เราฟังเทศมาจากหลวงปู่ชาท่านพูดของท่านอย่างนั้นแต่เวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าสมาธิมันก็มีหลักของมันสมาธิก็มีหลักทุกอย่างก็มีตัวตนของเขามีองค์ความรู้มีความจริงถ้ามีองค์มีความจริงเนี่ยคนที่มีองค์มีความจริงเขาจะรู้ของเขาอันนี้ของเราก็เหมือนกันเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยว่างเนี่ยมันมีอะไรว่างมันมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันนะมันอธิบายฟังบ้างออกมาว่ามันบ้างเพราะอะไรบ้างทำไมบ้างแล้วได้อะไรเนี่ยมันพูดออกมาสิเนี่ยถ้าพูดงั้นมาเวลาคนที่เขาเหม่อลอยเขาก็ว่างของเขานะเวลาคนเขาเหม่อเขาลอยของเขาเนี่ยเขานั่งของเขาเนี่ยเลยขาดสติเขาเหม่อลอยเขาไปมันก็ว่างเหมือนกันนะมันว่างยังไงเห็นไหมในความบ้างมันจะมิจฉาสมาธิสมาธิมันจะมีความถูกความผิดในตัวของมันเองนะเนี่ยเวลาถ้ามันเป็นทางอันเอกทางสายกลางเนี่ยมันจะมีสติมีปัญญามีความพร้อมของมันตลอดเห็นไหมนี่คือมันน้ำนิ่งแต่ไหลเนี่ยมันนิ่งน้ำมันนิ่งแต่มันมีพลังงานของมันไงเขามันไหลเนี่ยมันไหลมันเคลื่อนไหวของมันมันมีออกซิเจนของมันมันเป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นอ่ะมันเป็นความจริงอ่ะท่านก็บอกว่าถ้าเขารู้แล้วก็ดีเดี๋ยวเขาบอกว่าทางสองส่วนที่มีคนเสพเขาเข้าใจแล้วแล้วถ้าน้ำนิ่งแต่ไหลก็รู้แล้วนะก็ให้มีหลักเกณฑ์กับเรามีสติมีปัญญากับเราเนี่ยคืออริยทรัพย์นี่คือปัญญาของเรานี่คือการเราเข้าใจตัวตนของเราที่เวลาเราทุกข์เรายากกันอยู่เนี่ยเราทุกข์ยากเพราะจิตใจของเราโดนกิเลสมันครอบงำอยู่เนี่ยแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะชำระล้างกิเลสในใจเราเนี่ยแล้วการชำระล้างกิเลสในใจของเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นมรรคเป็นผลจากใจของเราเนี่ยดังนั้นเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาของพระอรหันต์เลยนะพระเจ้าเรียนพระอรหันต์นะทำบางธรรมในนี้ไว้แล้วเราศึกษามาเนี่ยศึกษามาเป็นทฤษฎีศึกษามาเป็นเครื่องมือและถ้าเรายังทำของเราไม่เป็นเราทำของเราไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีองค์ความรู้ไม่มีสิ่งธรรมะโอสถที่จะบรรเทาความทุกข์ในใจที่เรามาปฏิบัติมาวัดกันอยู่เนี่ยเรามาหาธรรมโอสถหาศีลหาสมาธิแห่งปัญญาหาสัจความจริงขึ้นมาเนี่ยเพื่อบรรเทาความทุกข์ในใจเนี่ยใครมีสัจมีความจริงมันก็บรรเทาทุกข์ในใจคนเก็บคนป่วยมียารักษาโรคมันก็จะเบาบางลงเห็นไหมที่เรามาหานี่เห็นไหมหลวงตาท่านจะพูดประจำไอ้พวกนั้นมากินฉลากยาเนี่ยมีขวดยาแล้วมีคำอธิบายทับไปหมดเลยมันอ่านรู้หมดมันมีความรู้หมดเลยแต่มันไม่มีตัวยาก็ศีลสมาธิปัญญานี่ไงตัวยาเนี่ยมั้ยเราก็ศึกษาเราก็ฉลากยากันมาแล้วเราก็ศึกษาวิธีการกันหมดแล้วที่เรามาอยู่วัดอยู่วาเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันเป็นเนื้อเป็นน้ำขึ้นมาให้มันเป็นธรรมโอสถขึ้นมาท่านไปขึ้นมาน้ำนิ่งแต่ไหลน้ำนิ่งแต่ไหลเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของมันขึ้นมาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสมาธิจิตสงบจิตสงบก็สัมมาสมาธิคือธรรมโอสถธรรมโอสถมันทำให้ใจเราผ่อนคลายให้ใจเรามีความสุขมีความสงบมีความระงับอันที่เรามาทำกันอยู่เนี่ยเราทำเพื่อเนื้อหาสาระข้อเท็จจริงไงที่เขาศึกษาเนี่ยศึกษาฉลากยาขวดนี้ไว้กินเพื่ออะไรกินกี่ครั้งกินแล้วมันจะได้ผลประโยชน์อะไรอ่านทะลุปุโป่งแต่ไม่เคยกินไม่เคยรู้จักแล้วรู้จักกันเนี่ยแสนทุกแสนยากทางจงกรมเนี่ยนั่งสมาธิธรรมนาเนี่ยฝ่าจะหามันขึ้นมาได้ถ้าหาขึ้นมาได้ก็เป็นประโยชน์กับเราไงเห็นไหมเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ขึ้นมามันก็เป็นความจริงขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นสัจจะเห็นความจริงเรามีมรรคมีผลขึ้นมามันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานี่พูดถึงว่าเนี่ยถ้าเรายังโง่เขาคำว่าโง่เขานะเหมือนกับโง่เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าโง่แบบคนที่ไม่มีปัญญาเลยคำว่าโง่เขาคือแบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการเวลาธรรมะเนี่ยนะเวลารู้เนี่ยอึ๊กเลยนะมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแต่เราเลือกไม่ถึงอ่ะนี่ไงเนี่ยถ้ามันแบบว่าเนี่ยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเวลาถ้ารู้ถ้าเราไม่ทันกิเลสกับตรงเนี้ยรู้ไม่เท่าทันมันแบบบางทีเหมือนรู้เท่าไม่ถึงการมันทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยความผิดนะเราทำไปเราไม่ได้ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนั้นอ่ะมันไม่รู้เท่าเนี่ยคืออวิชชาหมดเลยอวิชชาคือความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการก็คือไม่รู้ไม่ได้ก็ถ้าเราไม่เท่าทันมันก็คือความไม่รู้ถ้าไม่รู้เนี่ยมันชักนำไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดมรรคเกิดผลรู้แจ้งหมดจะความคิดอะไรรู้ทันหมดรู้เท่าทันหมดทุกเรื่องเลยแล้วมันจะผิดพลาดไปไหนอ่ะนะมันก็ฉลาดขึ้นไงถ้ามันฉลาดขึ้นมันก็เป็นคนดีขึ้นถ้ามันฉลาดขึ้นก็พัดภาวนาพวกแบบเนี้ย เวลาก็พูดเนี่ยว่าเมื่อก่อนนี้โง่มากเลยนะถามหลวงพ่อมาหลายปีแล้วหลวงพ่อตอบมาหลายปีเนี่ยหลวงพ่อต้องโง่กว่าเขาอีกเวลาอ่านแล้วกูเขินนะเอิ้งขนาดคนถามมันยังว่ามันโง่ขนาดนั้นเลยแล้วคนตอบเนี่ยมันไม่รู้จะโง่ขนาดไหน แล้วเมื่อไหร่กูจะฉลาดบ้างก็ไม่รู้ถ้าฉลาดขึ้นมาแล้วก็คงจะไม่ตอบปัญหาอย่างนี้เนาะเอวัง